सद्या लोकां मदें जेजूची किर्त वाडटा आसता ताच्या असाधारण शिकोवणे विशांत आनी त्या समाजाच्या कील जातीं थंय ताचो संबंद आसले विशांत धार्मीक फुडारी घाबरले. पूण सगळ्यांची अभिप्राय एकच सारकी नातली. धाकल्याक धार्मीक फुडारी जावन आसलो फारिजेव सिमांव. जेजूक सडीत जाणा जावचे आपल्या आसक्ते विशीं ताच्या इश्टां पैकी एकल्याक ताणें सांगिल्लें.
ह्या मनशाक म्हाका जाणा जाय जाय तो मेस्सिया म्हूण तूं चिंताय.
जुदेवांनी राखून आसचो बसायिल्लो तो जवयत्वे म्हणून समजोवच्याक सिमावन जेजूक रातींच्या जेवणाक आपयिल्लो. जेजू आनी ताचे सांगाती सिमावच्या घरा आयले आनी तांच्यो वानो तांणी दारा कडेन सोडल्यो. जेवणा सालांत घराच्या येजमान्या सांगाता जेजूक दिल्ल्या जाग्या सरशीन तुर्तान ते गेले. जेवणाक सगळ्यांनी बसका घेतली आनी तांकां वाडच्याक ते राखून रावले. खोटी जिनी जियेतली एक स्त्री एका शिसल्यांत सुगंध तेल घेवन चिंती नातल्या परी भितर सरली. ह्या घरांत जेजू जेवणार आसा म्हणून तिणें आयकल्लें.
हे कित्याक हांगा आयलां म्हाका कळीत ना.
ती स्त्री जेजू सरशीन धांवली. तिच्या दुखांनी जेजूचे धुळीचे पांय तिणें धुले. तिच्या लांब केसांनी ते तिणें पुसले आनी ताच्या पांयांचो उमो तिणें घेतलो. सिमांव आपलेच ताकी म्हणालो,
हो मनीस हिजायक एक प्रवादी वयतर हापणाक आपडिल्ली स्त्री कोण म्हूण ताका कळटें. ती कसली पातकी जिणी जी येता म्हणलें ताका कळटें.
सिसली उक्ती करतच आराधनाची एक करणी जावन जेजूच्या पांयांक ते परमळीक तेल तिणें माखलें. जेजू घरच्या येजमान्याक पळोवन म्हणालो,
ही स्त्री कोण म्हूण हांव जाणा सिमांव. हांव तुका एक संगत सांगतां. दुडू रीण दितलें एकल्याक दोगांचें देवें आसलें, एकल्यान 500 रुपया आनी दुसऱ्यान 50 रुपया. एकल्याक ही रीण फारीक करूंक जायनातले वरवीं दोगांयचें रीण ताणें माफी केलें. हातल्यांत कोण तसो सण मोग करतलो.
कोणाक सडीत बोगचला तो म्हूण हांव लेखतां.
तुवें सांगल्लें सारकें. तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू. हांव तुजे घरा आयलो. तुवें म्हज्या पांयांक उदक दिलें न्हय, पूण तिणें म्हजे पांय आपल्या दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी ते पुसले. तुवें म्हाका उमो दिवन स्वागत केलो न्हय. हिणें हांव आयलेले घडयेत हांव म्हज्या पांयांक उमो दिवन सकळोंक ना. तुवें म्हज्या माथ्याक ऑलिव तेल माखलें न्हय, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. हांव तुका सांगतां, तिणें दाखयलो वर्तो मोगस तिचीं जायतीं पातकां बोगसल्यांत म्हळ्यार साक्ष. जें कोणाक थोड्यांस बोगशिलां तो थोडोसो मोग करता.
उपरांत जेजू स्त्रिये लागीं उलय लागलो,
तुजी पातकां तुका बोगसली.
तुज्या
भावार्थान तुका बचाव केलें. समाधानान बस